بايتو تصدت حبرات من قصتها تسيمين كوريا نزقى برطو دحرواي متقاس ميسايل او جيزوو عصر تحمشت عبرات بايتو بملوء دمسي نسمع خلاي رحقة سلو ميسايل قبل علي جابان زون شفتو فتنة نقابل حبرات من قصتها سيق اطيو كبلات مالي قادي سنولوها بيونج يانج نزي بروغرامات ميسايلات كتحاد قوون حاتي تمالو قبيت صحفت حبرات من قصتها زرخبنا يو حبريتا من نيا افورك كتاربويا
اب صبرات من قصتنا يونايتد ستيتس امباسادر نيكي هالي بزعما زفتنا ميسايل سمين كوريا اب تاهيبا بايتو صرتا اب زسمعو مدره ازي حق البونس تكبار تقصل كفقد يبلو ليلن
We are all denouncing North Korea's outrageous act against another UN member state.
ነዚ ዘቆጣ ሽጉምት ሰሜን ኮሪያ አንጻካለ አባል ሀገር ህብረት መንግስታት ዝሆነት ሀገር ጃፓን ኩልና ነው ጉዞ ሰሜን ኮሪያ ዝሆነ መጣፈተን ሚሳይልን አጽዋር ኒክሌርን ጣጣው ከተብል መሐተት ሰሜን ኮሪያ ንሁሉ ሳነታት ባይተጻጣን ዓለም ለከሕግን ጥይሳላ ኩልን አባል ሀገራት አብልዕለ ሰሜን ኮሪያ ንዘሐልፉ ሁሉም አይነታት ማዕቀባት በሙሉን በህጹጹን ከተግብራን ጽዋ ዓለም አንጻር ሰሜን ኮሪያ ተሐባቢር ይዘሎ አብዚ ጥርጥር የለን ስርዓት ሰሜን ኮሪያ ንሩእሱን ኣብ ሓደጋ ይእትኸም ዘሎ ከተፍላለዎ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ስርዓት ኣልቦነት ክቕፅል ኣይክትፈቅድን ያይለን ናይ ጃፓን ኣምባሳደር ብወገኖም ተወሳኺ ማዕቐብ ክግበር ካልእ ውሳነ ክሓልፍ ፀዊዖም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጎተረስ ብወገኖም እዚ ዳሕረዋይ ፈተነ ሰሜን ኮርያ ንዝግበሩ ፈተነ ልዝብ ዘተዓናቐሽ ኢሎም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ብወገኖም ሃገሮም ኣድላይ ምላሽ ምሃብ ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ኮይና ክትሰርሕ ኢሎም ሰሜን ኮርያ እቲ ፈተነ ሚሳይል ነቲ ኣብ ፓሲፊክ ደሴት ጉዋም ብዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኮርያን ዝግበር ወታደራዊ ልምምድ ንምቋም ዝዓለመ ኢላላ መራሒ ኪም ዮንግ ኡን ኣብ ቀጻሊ እውን ከም ዝትኩስ ኢኦም ኣጠንቂቖም ዘለዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፈተነ ዓው ዝበለን ንጹሩን መልእኽቲ እዩ እዚ ከዓ ንሰሜን ኮርያ ብዝያዳ እዩ ዘግልል ነዚ ከዓ ኩሉ ዓይነት ኣማራፅታት ኣለና ኢሎም ኣለዉ